warar lahu boo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal dhuhur wanaagsan kulanti wacan wasabada warka xilligan idin kugu haynana waxa kamid ah xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo dhawaan dib loo furi doono faafayn dheeraad ah oo laga helaya lix qof oo ku dhimatay shil baabuur oo ka dhacay wadada isku xirta Nakuru iyo Eldoret warbixin ku saabsan saameynta bulshada ku leeyahay masiirka iyo wararkii ugu dambeeyay doorashada dalka Turkiga. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa Isniin taariikhdu ay ku beegantahay 15ka bisha shanaad ee 2023ka. Imikana ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Xadka u dhaxeeya dalalka dariska ah ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa dib loo furi doonaa 9 bari kadib maanta laga bilaabo. Xuduudka balad xabo garabka u saaran ismaamulka Mandera ayaa dib loo furi doonaa 30 maalmood kadib sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga dalka Professor Kithure Kindiki. Sidoo kale waxaa la filayaa in mar dhow dib loo furo goobaha kale ee xuduudaha ah sida Liboyo oo ka tirsan Garissa iya kiunga daru salaam oo kamida dola digan kallamu. Xududahan aya xirna in kudo labi taban sana kaddi marki kohda la shababa. Aydi batoyin badan ka gisteen guda haddal kani Kenya. Furitaanka xududahan aya imana isa kaddi marki dewaan ay kulmeen masulin kakala socotay Kenya yisido kale ee Somalia kuwaasi oo kukulmey ismaamul gobletka Mandera. Hay adda Udgoon Foundation oo garab ka helaysa shacabka ku nool magaalada Garissa ayaa dhiig bixin ka sameeyay magaaladaasi. Qodobreedkani waxay noo hayaa wariyaha Bishaar Axmed Dhaqane.
Hay'adda Udgoon Foundation oo kaashanaysa bulshada ku dhaqan magaalada Garissa ayaa dhiig bixin ka sameeyay magaalada taasi oo 6 bilood ay mar sameeyso Udgoon Foundation. Dhiiggan ayaa lagu deeqayaa isbitaalka weyn ee magaalada Garissa ee Garissa General Hospital sida ay inoogu warbixisay wakiilka haweenka ismaamulkan Garissa Udgoon Siyaad Kuno oo ah madaxa Udgoon Foundation.
Assalamu alaykum, maanta waxaan ku kulanay Garissa Primary anagoo leh dadkiina u soo baxa oo dhiigina u shuba maamooyin badan oo isbitaalaha jooga oo umulay ah u baahan dhiiga. Isbitaalka baa codsaday dirsadeen inuu dhiig u jirin bankska sida caadada noo ahayd iyo dadka reer Garissa oo isjeclaayeen. Maanta hadana waan soo baxnay inaan dhiigeena u sadaqaysano oo maamooyinkaas u gargaarno iyo dadka xanuunsan. Maamooyinka bisma dhiigga maamulkeedu wuxuu caawinayaa dadka oo meesha la keenay oo dhiig degdeg u baahan oo noloshooda lagu badbaadinayo. Waa aayad Qur'aan ah suuratul Maida. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay hal qof hadaa badbaadisid waado dadka dhan xalqiga badbaadisa. Marka annaga wadiiga sadaqaysanayna
Udgoon Siyaad wakiilka haweenka ee dowlad goboleedkan Garissa ayaa u mahadcelisay dadka xilli walba dhiiga bixiya ee ku garab istaaga arintan. Dhaqaatiirta Garissa ee dowlad goboleedka ismaamulkan Garissa
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka ila taagnaa waligood badhiigana la bixin jiray. Waxaan rabaa inaan u mahadcelino dhaqaatiirta istaalka weyn oo Garissa. Waxaan rabaa inaan u mahadcelino gabanaha iyo tiimkiisa iyo county government-ka oo iyagana na garab istaagaan mar walba. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelino youth-ka uu weynyahay Cabdinaasir 77 oo weligiisba dhiiggiisa dadka u deeqi jiray. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelino St. John's ambulance oo iyagana mar walba dhiigana la bixiyo iyo qof walba oo soo bixiyo ismuujiyo oo leeyahay dadkan caawinayna. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin Garissa reer Garissa baale Garissana waa inay u istaagtaa reer Garissa walaalahood. Waxaanan garabkeen u joognaa oo dhiiggeenna mar walba u shubnaa inaan walaalahayna garab istaagno. Marka dad isjecel oo isku duubanaa noqono walaalayaal soo baxa wax dhiigaaga caafimaad inaa ka qaadamo ogiyo ma suuxaysa dhiiggana lagama miirano. maxaa dad muslim ah ku sadaqaysanaysa dhalinyarada waxaan ku goobaadinaynaa inay mar walbo kii bixin karin kii bixin caayo inuu iskeeno kii bixin karin inuu nala taagnaado oo uu arko inaan dhig bixinana kan bixin karin inuu dhigiisa sadaqaysto shukran
dhanka kale xilibaanka Garissa township majadeeqo oo kamid ah dadkii bixiyay dhigiisa ayaa bulshada ugu baaqay inay dhiga la bixiyo si loogu caawiyo kuwa u baahan
udgoonna waan ku mahadcelinaynaa waanu mahadcelinaynaa maarta maadaama ay program kan ay sanad walba last 4 years waxaan ka codsanaynaa inay wado regardsna uu dhaqan u ahaado inuu dhig bixiyo ma aha dhiga daa bixiso inuu wax ka nusqaami kulli waxaan filaynaa siday taqtariinta leeyihin inay wax ku sii siyaadi marka waxaan leenahay regardsow magaaladan waa joogtiin hospitalkan hospitalkeeni dadka dhiga u baahan waa dadkeeni inaan mar walba inaan inta iskeymaato adoo kala xasocoto adoo ruux saaxiibka la socoto dhiga aa bixisan bishi soo socoto waxaa jira taariikh 14 international blood donation day ayadana waxaan niga codsani bil ka bacd hadda inaad imaataan qaasatan madaxda waddanka laga soo doortay iyo kuwa madaxda appointed ka ah inay inta imaadaan ayagana imaanintaas ay ka soo qayb galaan si ay tusaale ugu ahato umadda iyo bulshada magaalada degan marka intaas hadal ku soo koobi
Shaar Ahmed Daqane warbaahinta Star Garissa
adbu maatsiye hay bishaar ficillada ka dhasha masirka ayaa saameyn ku yeesha dumarka iyo qoysas dhisan sida inuu sababo burbur iyo inay dumarka qaar xanuun maskaxeed ay ka qaadaan hinaasaha warbixin qodobkan ku saabsan waxay noo soo diyaariyay wariyaha deegaanka Dhadhaab Maxamed Baruud Xuseen
masirka mahinaasaha dumarka Soomaaliyeed ayaa mararka qaar horseeda burburka qoysas iyo kala hayaanka lamaanayaal muddo nolosha ku mideysna
magacayga Xaliim Axmed Cabdiyaal dhaha masarka wuxuu yahay horta waa waalni Ilaahay inagu maridee marka uu horeeyso midaada kale raga keenay wuxuu raga ku keenay asaga oo kubiisa kale ay bay hoofiyiin oo waxbarashada uusan ogeyn oo biilkooda uusan ogeyn oo uusan iskaafin asaga waxa uu fadhiyo daribgaas uu ku calalay laama qaadato kale oo maxal dhaala jaan qaada naagti markuu xisay aragta balse naagti waxa ka daran baad naagti la qab waxa noqda qaadka wa naagti la qab noqda had ninka hada ilmaha ka baahan yiin qaadka aan buuraadin magalmin way baahan
haddaba masirku ma xanuun baa jacayl miya mise waa nacayb
masirku jacaylla kuma xidhna nacaybna kuma xidhna waa wax ayadu ay isa siisay aragtay in lala qaatay
maryam bilaaw xaaji shafad masirku waxaan ka aaminsanaa jacayl qof jecel uu masiri karaa haddaba qofka aad u baahneen mase aadan jecelayn uu masiriyo samaha marka qofka aad jeceshahay uu masiri haddoonin ka masiri waa nin ku jecel naagta haday nin ka masirto waa nin ay jeceshahay ida tan waa qof adiga aad jeceshahay si qalbiyan oo jeceshahay in lagu qabsado marbtid waa intaas afarta naag lagu guursanay waxa uu diidanahay qadii qalbi laba qof ma qabsama samaha qalbiga inaan la qabsanayn diidanay naagna wax kasta ay ku heshiin laakiin ninku ma heshiinayso waa intaas ma ina horta hubsiye hal geela la siista waxaadan hubsan inaa ku masirto ma aha hubso
Faadumo Bucud waxay ka mid tahay dumarka xariiha qaxootiga ee aqoonta durugsan u leh masayrka iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo
masayrka horta waa arrin aad u qaar daran laakiin jacaylkana uu keenay ninka oo isku faraxsaneedeen oo maaragta ilmiye aad isla qaadaa dhigaysan oo maarta baraayaan ka jirin baadeeslaan kara oo shudda meesha soo gashay marka saasaad oo la jaqaado maskaxdaadi wax walba dhan barbareen baad isku furay marka saasu masayrku wii
haga waa arrin sunna afar baa la u baneeyay marka mid aadmid lala guursado waxa ku jaban
wax ku jaban ma laa laakiin waxa waaye hadii uu iskaafi oskan horta saaqada ilaahay baa bixiya laakiin anaga bilcaan baan mahay oo maskaxdaana ma qeybsanta oo sidaas aan isku jaamgareynayna ma way farax badan u fiicanyahay afar baa la u baneeyay laakiin anaga ma xamili karno saas baan isku jaamgareynaa waxa laga yaabaa ninkan inaad ewel aad ku taqaan inuu ilmaha kula caawin kar jiray oo ma aragtay waxyaalo badan oo aad ooga baratay inuu hoos ooga dhaco soo waxba jirin oo laga yaabo danta iyo duruufta inay hayso oo wixii uu ku qaran jiray asaga naftiisa buu isla waayay baa anaga iska dhaadacinaynaa inay islaan kale email u joog
Saadiye Hussein Maxamed waxaa loo yaqaanaa hooyadii masayrka
waxaan ahay in hooyo aad u masir kulul mustaqbalkayga waxaan u dhisan lahay ama aan u gursan lahay waa masir dartiis ninka aniga iqdo markay naag aniga iga xoogtay ee naagti ay maalul bijidka i taaganta idilayso oo naagti ani layla qaba xataa ma ogeyn dhibaatooyin noocaas markaan kala kulmay waxaan ogaadaba ani naagaha la isla qaba ay dhib badan yihiin because of anima barabi wanin aniga naag la gursana nin kaliye qabaa haduuna dunida korkeeda joogan ma barabo anaan nin gursado aniga horto masirka markaan dareemo waxaan dareemaa ku sheegaya wadnaha aad bay garaamaan madaxa way xanuunaa taleefankan hadda hadduu hal mar aan waco layga qaban waa xaaladeedu isbedelaysa because of dhikarkay dhikar xun aan laga helay soo xagarta ma dhor jeer naqliin aan galay marka dhaqtarku inta badan oo dhiga daawo pressure ka meesha ka qaatay dhaqtarku wuxuu dhahaa inta badan iska ilaali pressure kaaga inuu kaco waay kelyahaaga infectiya gaaray dhibaato badan stresska badan ku dhibaya
balse qaar kamida dumarka Soomaaliyeed ayaa la dhacsanayn habka masayrka hablaha waxaana kamida Maryan Xasan Bashiir oo sababaysay
gabdhaha Soomaaliyeed waxay u badan yihiin inay u jecleen ragooda inuu gursado laba naag ama afar naag taas subhanahu arkaa inay sax aheen maxay sax u aheen haday gabadhan ay gursato wiilkeeda wiil la garab ah ayay dhaleysa gabadha kale inay taas ay xariiriso mise ay xusta ila quruxsan aniga fikrad ahaanteyda masirka waa shay xun gabdhaha Soomaaliyeed waxaan dhaleeyaa istijiyaan masirka masir waxeed wax fiican maaha maskaxdaadu wasaqayne marba waalni waxeeday uu ku agdhabeyne gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ugu baaqay inay rag u ogoladaan guurka maxay rasuulku wuxuu dhahay hal labadiyo guurka hal labadiyo marka sunnada inaan raacno rasuulka oo hal guursado gabiirisha guursan gabdhaha hal la dhalo
Maryan ayaa sheegtay in gabar kasta ay jeceshahay walaalkeed aabaheed iyo wiilkeeda inuu guursado 3-4 ilaa iyo 2 balse iyada ay san rabin ninkeeda inuu mid kale la guursado taas oo ay sheegtay inaysan cadaalad ahayn
maseerka waxaan ka aaminsanahay inuu shay xun yahay because anaga hadan dumarnahay rag baan la dhashay rag baan dhalay anaga dhalnay waxaan jecelnahay inay afar u guursadaan laakiin markaan iska soo qaado aniga dumar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed aniga waan iska soo bilaabay inaan istijino sunnada rasuulka aan raacno heeraha labadii wiilasha maxay ahayd aan ku faraxsan keyga oo farax la masakii ila dhashay oo farax la kii qaban aan oo farxa guurkiis intaas ay aniga kulayta aan soo dhabeen
Sheikh Muhammad Abdul Qadir oo kamid ah xafiiska daacwada xariyaha ayaa faahfaahiyay masayrka iyo dhibaatooyinka ka dhasha Sheikh ayaa sheegay in masayrku muddo soo jiray tan iyo xilliyadii anbiyaada
masayrku horta waa xanuun dumarka ku dhaca ragana marmarba ku dhacay oo u daran yahay rag dumarkana waligood waa wax la soo facdirsaday ilaa iyo tan iyo gabdhihii Nabi Aadam xilliga saxaabada Aaysha oo haweenka ugu fadhi badnayd oo Nabi Maxamed qabiye baa masayrtay waxyaalo waligood ka masayrtay waxa ugu dara Khadijo ina arkin masayrkan marka waa shay dabiici ah waa haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka Bani Aadamka aba ku dhaca dumarku inta badan waxay ka masayraan in la guursado tusaalo khaldan bay isasiyaano waxay ku oranayaan adiga hadda islaanta magtaadi haddu nin kale ila ka qabo maraalmi ka noqon lahayd waa maya jawaab sharcan balama ogola saasoo kale aan anagu ogolayn
sidoo kale rag ayaa la sheegay in masayrkiisu uu ka khatar badan yahay midda xawleyda Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee dumarka ayaa loogu baaqay inay istajiyaan iyadoona mararka qaar masayrku ka dhasho gacan ka hadal sabab geeri ama dhaawac halis ah Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta ista dadab
adbuumaatiyahay Baaruud Wali warka waxaa si toos ah uga dhigaysanaysan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari wararka dalka ayaan ku guda jirnaa. Lix qof ayaa maanta la xaqiijiyay inay ku dhimatay shil baabuur oo ka dhacay deegaanka Siawan ee wadada weyn ee isku xirta Nakuru iyo Eldoret. Shan ruux oo afar ka mid ah raggiihiin ayaa ku nafaayay isla goobtii uu ka dhacay shilka, halka qof kale uu geeriyooday xilli lagu daaweynayay cisbitaalka Molo. Dadkii ku dhaawacmay shilka oo laba ka mid ah xaaladoodu liidato ayaa lagu daaweynayaa cisbitaalka Nakuru halka meedadka dadka dhintayna ay yeelaan qaybta meedadka la dhigay cisbitaalkaasi mid ka mid ah dadkii ku dhaawacmay shilka oo 40 la hadlay ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen
fika pa molo apo penye hiyo njia imegawa hiyo katikati imegawa na hizo nini imegawa na hizo ziti yes. Barriers hizo gari kutoka hapo ndio tukagundua gari ina arena brake juu imepifika kwa mteremko na inakimbia na speedi na inarusha sisi kwa bumps kujugulikuwa na bumps so watu wakaanza kupiga nduru hapo wengine wakatia driver moyo wakamwambia jaribu tu pole pole tukiomba Mungu so wakasema wengine nilikuwa nasikia kiambia driver fika tu mahali ndio usukume uweke huko kando so gari ilikuwa inateremuka so kitu sasa kufika mahali penye sasa gari iliteremuka ikaanguka hapo ndio nilipoteza ufahamu
Maxkamadda ismaamulka Mombasa ayaa iyiday go'aan ay horay u soo saartay maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi kaasi oo hayn xannibaad la saaro 15 akoono bangiyeed oo uu leeyahay baadiriga hoggaamiye kaniisadda New Life Prayer Center Ezekiel Odero maxkamadda ayaa sheegtay in ka badan 15 akoono bangiyeed iyo telefishan uu leeyahay baadirigan ay si xirnaan doonaan ilaa inta laga soo gabagabeynayo baritaan ku saabsan kiisaska uu wajahay baadirigan qareenada matalaya baadirigaasi ayaana soo jeediyay in cabashadooda ku saabsan go'aankan ay u gudbiyaan maxkamadda sare ee Milimani ee Nairobi hasa ahatee garsooraha sare ee Mombasa Olga Sewe ayaa sheegtay in kaniisada New Life Prayer Center iyo Churches maamulka Kilifi ay sii wadi karto hawlaheeda cibaadada laba toddobaad ka hor ayaa ahayd markii Zakeel Odeera uu tagay maxkamadda sare ee dalka laanteeda ismaamulka Mombasa isagoo doonaya in dowladda hal laga hor istaago inay xanibto hantidiisa madaxweynaha dalka William Ruto ayaa difaacay go'aanka uu meesha uga saaray canshuurihii laga qaadayay qaybaha diyaaradaha ee waddanka hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka ayaa go'aankani u sababayay in qaar badan oo ka mid ahaa qaybaha iyo shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgalaya dalka ay u wareegeen waddamada dariska maadaama laga qaaday canshuur badan Dr. Ruto ayaa xuseen go'aankani u horseedeen dhaqaale badan ay ka soo xaroodaan qaybaha diyaaradaha ee dalka
Wacha niseme, tumeondoa ushuru kwa aircrafts, helicopters, parts, engines. Kaona watu wengi wapo wakisema haa, unajua huyu president, marafiki zake, sijui. Tunasikia hata yeye yako na helicopter, sijui, katika ile proje ya kawaida. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya hivi. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya aircraft. Kwa sababu, Wilson Airport na Kenya is the, I think the second or third or fourth busiest airport in Africa. Hii Wilson Airport yetu hii. Na kazi kubwa ya Wilson Airport pale ni repairs, maintenance, kwa sababu wakati tuliweka hii ushuru yote, wakahamia Tanzania, wakahamia Uganda. Tukapoteza biashara, tukapoteza ajira. Wilson Airport karibu inafungwa. So, the same industry players kutoka Wilson Airport walikuja wakasema, jameni, mbona sasa mnatufanya tupeleke ndege zetu Tanzania ama Uganda. Na hapa ndio tuko na engineers, hapa ndio tuko na specialists ambao wanaweza kutufanyia hii kazi.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Ahatanna Somalia Madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Somalia Cabdiaxiis Xasan Maxamed Laftagarin ayaa sheegay in la joogo waqtigii kooxda Al-Shabaab ee laga saari lahaa dalka ee Somalia
Aniga aadan u fiiriyay research badan ku suubiyay shabaab wuxuu u baahan yahay in la fiiriyo bas maanta waa maalintii shabaab uu tagi lahaa marka anaga yuusan ugu harinay saan ku tagsiin lahayn aan ka shaqeynay leeyra waxa jiro muddo soo socday ilaa 8 bilood 9 bilood ah dagaal la dagaalanka argagixisada shabaab leeyra shabaab sa ogtihiin dhibaatooyinka ugu badan horta Soomaaliya oo dhan bay dhibaato ku hayaan gaar ahaan dadka ay dhibaato ku hayaan waa dadka degan koonfurta Soomaaliya oo ugu horeeyso koonfur galbeed oo kala go'doomisay oo jidka u istaagtay ay cun qabateen ku sameysay oo caruurti ka wateen oo waalidiinti ka wateen oo naxariis darro ula dhaqmayaan habeen iyo maalin dhibaateenayaan waa loo soo jeestay waa la go'aansaday dawladda federaalka in lala dagaalamo shabaab baaqi madaxweynuhu ahaa ayada oo maanta munaasabada jirto darteed looga faa'iideysanaa waxa la rabaa maamulada iyo degmooyinka in qof kasta shacab iyo ciidan bal diyaar garoobo loo diyaar garoobo culayskan iyo imtixaankan ummadda uu ku hayo shabaab sidii isaga qaadi lahaa mas'uuliyadda anagayna saaranta cid kale kor nooga imaanayso male nin walba oo degmo joogo degmadiisi inuu abaabul galo odayaasha dhaqanka u yeero dhalinyarada u yeero haweenka u yeero dadka tuulooyinka jooga la shiro wacyigelin la suubiyo maanta waa maalintii shabaab uu tagi lahaa marka anaga yuusan ugu harinay saan ku tagsiin lahayn aan ka shaqeynay leeyra gobollada kale oo dhan gabagabo ka yahay waxaan sugeynaa qorshihii ay u sameysay dawladda oo labada phase aha anaga phase 2 ya koonfurta loogu talagalay gaar ahaan koonfur galbeed hadduuna bilaabanayaa heshiis caalami ah oo ahaa annagana diyaarannahay inaan diyaar garowna anaga la rabaa degmo kasto inay diyaar garowda laga rabaa degmada ugu shisheeyso iyo tan ugu fog labadaba inay diyaar garowaan eel berdana laga diyaar garoobo paraawana laga diyaar garoobo loo diyaar garoobo inaysan meelna ku fakanin meelna aysan ka baxsanin shacabka la wacyigeliyo shaqadaas hadii ciidan la sameyn lahaa hadii dad la abaabuli lahaa hadii dal la wacyi gelin laha inta mas'uuliyadeed adinkeed saaranta waajibaadkaas waan suugayaa markii howlgaladaas ay bilowdaan mashruuci waxa daba socdo stabilizationka oo diyaar noo ah oo hay'adahi iyo dawladda federaalka nagala shaqeyn lahaana ay diyaar yihiin si dadka meelaha la qabto iyo meelaha la tago aysan u saameynin dhibaatada oo isla markiiba loo daboolo baahidii jirtay iyo adeegyadii bulshada loo gaarsiiyo amnigooda loo sugo loo heshiisiiyo ee caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo biyihii iyo maamulkii iyo garsoorkii iyo sharciyadihii iyo booliskii kulli loo geeyo wixii ay u baahnaayeen oo mashaariic ahna la fuliyo diyaar yihiin ayagana waxay ka rabaan inaad aad soo dhaweysaan oo la shaqaysaan oo meel kasto aad tagtaan iyo tuulo kastoo la qabtaba yimaadaan lana gaarsiiyo adeegyadii ayaga ahaa oo ahayd ee waday la gaarsiiyo ayagana diyaar inoo yihiin laakiin waxaa la rabaa nin guntan baa loo gargaaraa nimaan guntareyn cid u gargaaraysa male nin jiifo nin inta soo jiifo soo kaciyo gurigiisa u xaaqaayo u qurxinayo u suubinayo male adaa la rabaa gurigaada inaad suubsatid markii lagu arko inaad adiga diyaar tahay oo guntan tahay oo gargaara u baahan tahay yaa lagu gargaaraa laakiinse adigiiba haddaadan gargaar rabin oo dhibaatada aad rabtid oo inaad ku jirta aad rabtid cidkaa saari karta male wax kastoo la suubi adaaba rabtid ba
haatanna wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa la bilaabay tirinta codadka ee doorashada laysla aaday wareega labaad ee dalka turkiga codbixinta ku celiska ayaa keentay kadib markii 4 musharax ee doorashadan ka qayb galay aanu midkoodu haysanin codad ku filan oo ku noqon karo madaxweyne waxaa weli natiijada hordhaca ee ka soo baxday doorashada madaxtinimo ee dalka turkiga oo hogaaminaya madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan waxaa kaalinta labaad ee ku jira Kemal Gologlu Erdogan ayaa haystaa 49.45% isagoo waxyar u jira inuu guuleysto halka ninka uu tartanka xoogan ee kala dhexeeya Kemal uu haysto 44.96%.